Enschede. Nie vandag nie. Nee, ek vraag vir Steen nou die dag, rij julle saam, hy sê nie, ons het, my pa met my fiets. So, dis wat hy sê. Is het anders om, hy rij met jou fiets. Ok.
Fantastisch.
Ja hoor, ek denk wel so.
Hallo?
Thank you. Goeiedag, broers en zusters. Welkom op hierdie gemeentevergadering. Ek sien is 7:30. Dat ons maar die aand begin. Sal ons die aand begin die saam te lees uit Matteus. Matteus 25. Die verse 14 tot 30. Matteus 25, vers 14 tot 30. En ons lees daar soos volg. Want dit is soos een man wat op reis wil gaan en sy dienstknechten roep en aan hulle sy besittings toevertrouw. En aan die een gee 5 talenten en aan die ander 2 en aan die ander 1. Aan elk een na sy vermoeën en hy het dadelijk op reis gegaan. En die een wat die 5 talenten ontvang het en daarmee gaan werk en 5 andere talenten gewin. Net zo is die een wat die 2 ontvang het, zelf ook 2 anderen verdien. Maar hij wat die 1 ontvang het, het in die grond gaan graven en die geld van zijn heer weggesteekt. En na lang tijd is de heer van daar die dienstknechten gekomen en met hulle afgerekend. En die een wat die 5 talenten ontvang het, kom en breng 5 andere talenten en zeg, meneer, 5 talenten het u aan mij toevertrouw. Hier heb ik 5 andere talenten daarbij verdien. En zijn heer zei voor hem, mooi zo, goede en getrouwe dienstknecht. Oor weinig was jij getrouw, oor veel zal ik jou aanstellen. Ga in die vreugde van jouw heer. En die een wat die 2 talenten ontvang het, kom ook en zeg, meneer, 2 talenten het u aan mij toevertrouwd. Hier heb ik 2 andere talenten daarbij verdien. Zeg hier zei voor hem, mooi zo, goede en getrouwe dienstknecht. Oor weinig was jij getrouwd. Oor veel zal ik jou aanstellen. Ga in die vreugde van jouw heer. En die een van die 1 talent ontvang het, kom ook en zeg, meneer, ik heb u gekend, dat u een harde man is, wat maai waar u niet gezaaid niet, en bij elkaar maak waar u niet uitgestooid niet. Omdat ik bang was, er is gegaan en uw talent in die grond weggesteekt. Hier heb u wat aan u behoort. Maar ze hier antwoord en zei voor hem, jouw slechte en luie dienstknecht, je hebt geweet dat ik maai waar ik niet gezaaid niet, en bij elkaar maak waar ik niet uitgestooid niet. Daarom moest jij mijn geld bij die wisselaars gestort hebben en ik zou bij mijn komst, wat aan mij behoort, met de rente ontvangen. Neem dan die talent van hem weg en geef dit aan die een wat die 10 talenten heeft. Want aan elk een wat het zal gegeven worden en hij zal oorvloeden. Maar van hem wat niet het niet, van hem zal weggenomen worden, ook wat hij het. En werp die nutteloze dienstknecht uit in die buitenste duisternis. Daar zal geween wees en gekners van die tanden. Tot zover die schriftlezing. Kom ons zingen samen Psalm 126, al 3 versen. Psalm 126, vers 1, 2 en 3. Wie kan eens zeggen? kom gaan samen in gebed. Voordat ze in gebed gaan, wil ik net noemen dat Johan en Rizella Borda laat weten dat Johan zijn pa gisteravond overleden is. Op een redelijke, betrekkelijke jong leeftijd van 61 jaar. Dus het is een groot schok voor hen. Of zal hulle ook in het gebed aan de Heere opdragen. Kom op weer staan. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel, ons komt samen tot u aan het begin van die avond, waarin ons bij elkaar mag komen in een gemeentevergadering. Heer, uw trouw is groot dat u ons die gelegenheid geeft. U geeft ons die gelegenheid om samen te komen praten, om gemeente te mag wezen van u, van uw zoon, ons Heer en Heiland, wat we altijd kenden zorg. Heer, u zorgt voor ons, ook als gemeente. Ons mag uw woord hebben, ons mag daaruit lezen. Ons mag elke zondag naar uw woord luisteren. U geeft dienstknechten om uw woord te brengen. Vader, was dit een rijkdom. Heer, ons rijkelijk gezien. Ook in die tijd wat voorbij is, het u ons bewaar, Heer, na bij u. Ook in moeilijke tijden. En Heer, als er moeilijke tijden is, als er hartstikke tijden is, ons mag bij u schuil. Ons wil ook in bijzonder ons broeder Johan, Rizella, zuster Rizella Borda en kinders aan u opdragen. En ook die verdere familie. Heren, u is zo schielijk dat een paar uit ieder leven weggenomen. Vader, ben u alle sterk, troost en bemoedig in die tijd wat voorlijkt. Vader, ons mag altijd die troost bij u zoeken. Ook als daar in ons persoonlijke leven dingen is waar moeite is geen. Mag ons naar u toe gaan. En ook als gemeente mag ons elkaar daarin tot steun wezen. Vader, geef ook ieder avond daaraan dienstbaar mag wezen. Dat is ook samen die goede zal zoeken. En zo ook u zal loof en prijs voor al die zegeningen. Ik bid ons in Jezus' naam, ons Heer en Heiland. Amen. Hoi, welkom allemaal op jullie gemeentevergadering. Daar is een klompje verschonings, wat ik verneem. Ik weet niet of er nog is, maar ik heb zo'n paar namen geschreven. Er is verschoning ingekomen van broeder Arjan van Oudingen, broeder Ruud Bosker, gezin Andrea Boon en gezin Henrico en Christel de Castro. Ik weet niet of er nog is. Jan en Peter Sielman. Ja. Wie? Broeder Peter Luik. Goed, onneem daar kennis van. Broers en zusters, ons heeft vanavond gelezen uit Mattheüs 25. Hoe komen jullie gedeelte? Dit is een gelijkenis wat Jezus aan het einde van zijn tijd op aarde aan zijn discipels voorhoudt. Dit gaat over die tijdperk tussen hemelvaart en wederkomst, naar die volheid van het koninkrijk der hemelen. Met wat er verwachting verlangt ons naar die grote dag? Hoe is ons bezig in iedere tijd met die gaves, talenten, wat de Heer ons geeft? Of er daar nog juist van gelezen. Die grote vraag is, hoe gaan we ons persoonlijk met die gegeven talenten om? Maar, ook als kerk, als gemeente van ons heiland. Werkt ons met die talenten, zoals in die gelijkenis, zodat ons met nog meer talenten gezien wordt, om dienstbaar te wezen, of begraven ons die talenten en staan één kant? Vanavond de agenda is een klein poging om dit in daarin licht te stellen en om elkaar te bemoedigen om te getuigen van Christus zijn rijkdom. Ons als gemeente ontvangt baie. Ons mag die Bijbel, Gods woord, elke dag lezen. Elke zondag wordt die woord door zijn dienaars aan ons verkondigd. Wat een genade in iedere tijd En wat een machtige zekerheid geeft die Heere, dat hij in alles regeert in een tijd waarin die wereld in beroering is. Vanwege die COVID-pandemie en die oorlog in Oekraïne. Het is dalk zaken waar die meeste in ons gesprekken voorkomen. Laat ons dankbaar wees dat ons in alle vrede onbeperkt kan samenkomen. Bijbel in ons eigen taal. Bijbel in vandaagse spreektaal waarvan dominee Boon net nog meer zal vertellen. Als kerkeraad uit ons bezin hoe ons als kerk kan getuigen in ons samenwees en in onze omgeving. Daarvan zal dominee Erik en broeder Iwan ons samennemen hoe ons op lang termijn ons discipelschap uitdraagt. Die gemeente betrokkenheid zal ook in die begroting en die zorg voor elkaar uiteengezet worden. De financiële commissie en de diaconie zal meer verduidelijken. Ook zal dominee Erik meer toelichting geven over die foltering van gesprekken in die moord. Een groot zien dat ons als gemeente niet alleen staan die, maar samen met andere gemeentes op diezelfde basis, fundament, elkaar mag bemoedigen en ons christenschap mag uitdragen. Dank u. Mag de Heer ons een gezegende avond geven. Ons geef die woord aan dominee Boon. Baie hartelijk welkom, dominee Pieter. Hij zal ons over die Bijbel 2020 vertaling toelichten.
Goeienaand, broers en susters, baie dankie vir die uitnodiging om vanaand 'n bietjie te vertel oor die 2020 vertaling. 'N rukkie gelede het ek hierdie aanbieding ook gehou op 'n gemeentevergadering Maranatha, so dit is eintlik maklik vir my om dit nog 'n keer te herhaal en dit met julle te deel en ek hoop dat ons 'n goeie sessie mag hê en as daar vrae is, dan hoor ek dit ook baie graag. Dit gaan dus oor die 2020 Bybelvertaling. Laas jaar se synode het gesê, ons moet die ding begin gebruik en toets, vooral die predikante ook in hulle preek maak, om te kyk of dit dalk in die toekoms vertaling is wat vir kerklike gebruik geskik is. En daar moet dan na die volgende synode, dus nou in 2024 as ek reg is, gerapporteer word. So, dit is belangrik dat ons actief bezig is om kennis te maak met die 2020 vertaling. Nou, vanavond wil ek kortliks net iets vertel oor die bronne, die manuskripte wat ten grondslag lê aan hierdie vertaling. Ek fokus op die Nuwe Testamentse manuskripte, daar is natuurlijk ook die hele verhaal wat mys oor die Ou Testament kan vertel. En dan tweedens ook net 'n paar gedagtes oor die vertaling, hoe hy gedoen is, die vertaalmethode en bepaalde keuses wat hulle gemaak het. Voordat ek daarby kom, wil ek net sê dat daar is geen enkele perfekte vertaling, daar was nog nooit een nie, daar gaan nooit een wees nie, elke vertaling maak foute, maar die feit dat die Bybel vertaal word, is 'n groot seën, en ek denk dit is waarmee ons kan begin. Ook vandag in Suid-Afrika, in ons eie taal, dat daar moeite gedoen word om die Bybel te vertaal, is iets waarvoor ons geweldig dankbaar kan wees. Dit is 'n geweldige groot werk ook, en een kerk of 'n kerkverband op homself gaan dit nooit kan regkry nie. En ons is dankbaar vir die Bybelgenootskap, dat hulle daar die taak doen. Mens kan argumenteer, is dit die beste genootskap om so iets te doen, maar miskien in die huidige omstandighede is dit inderdaad die beste, en mens kan ook dankbaar daarvoor wees, die Heere ook dank vir die werk wat gedoen is, en ook nie vergeet om hulle te ondersteun, ook wat ons gawes betref nie. In die verlede was dit so dat mense die Bybelgenootskap ondersteun het deur 'n Bybel te koop. Deesdae koop baie mense nie meer 'n Bybel nie, maar hulle het hom op hulle selfone. Nou, ek het hierdie eenetjie gekoop, Maar ek het die 2020 vertaling ook op my selfoon met 'n app. En ek het hom gratis gekry. So as almal deesdae die Bybelvertaling gratis kan gebruik op hulle selfone, dan moet ons wel onthou, nee, die Bybelgenootskap het ook ergens fondse nodig, so laat ons dit nie vergeet ook, as ons byvoorbeeld ons collecte rooster uitwerk, dat ons ook dankbaar vir hulle ook skenk vir die mooie werk wat hulle doen. Nou, kom ons begin dan kortliks met die aan die skripte wat in grondslag lê aan die Bybel. En dan begin ek met die volgende stelling, die oorspronklike boeke van die Bybel, die bestaan nie meer nie. Die briewe wat Paulus geskryf het met sy eie hand, of met die hand van die skriba, die evangelie wat Lukas opgeskryf het, dit bestaan nie meer so ver ons weet nie. Dit het weggeraak, of dit is soveel keer gebruik, dat het versleten geraak het. Maar dit is gekopieer. En deur die eeuwe is die Bybel manuskripte getrou gekopieer. As mens kyk na vergelyking maak tussen die Bybelse boeke wat gekopieer is deur die jare en ander boeke uit daardie tyd, dan val dit op hoe akkuraat die Bybel gekopieer is deur al die jare heen. Jy het met 95% plus ooreenstemming tussen manuskripte, terwyl ander boeke soms 50% van mekaar verskil. So dit op sig is 'n wonder waarvoor ons die Here kan dank. Vir al die tyd wat daar dus nog nie die boekdrukkings bestaan het nie, dit het rond 1500 gekom, 1450, maar al daar die 1500, 15 eeuwe voor die tyd is die Bybel pynlik akkuraat oorgeskryf, dikwels deur monnike in die middeleeuwe en kloosters, maar ook daarvoor al is dit gekopieer deur al die eeuwe heen. En vandag is daar 'n groot aantal duisende verskillende manuskripte wat oorgebly het, wat later opgegrawe is, wat dalk in die sand gelê het, of wat in biblioteke gebeure is, soms weggeraak het in biblioteke en weer gevind is. Duisende manuskripte wat gebruik kan word om die Bybel uit te vertaal. Kom ons kyk kortliks na van die oudste manuskripte wat ons het, van die Nuwe Testament. Hier is die sogenaamde Codex Vaticanus, dit is die Nuwe Testament in sy geheel, en dit bevind hom in die Vatikaan Bibliotheek van daardie naam. En hierdie Nuwe Testament is waarskynlik geskryf om en by 315 na Christus. So 3 eeuwe na Christus is hierdie Nuwe Testament geskryf. Dit is dus baie oud. Dan het ons die Codex Sinaiticus, hy is omtrent 350 na Christus geskryf. Hy bevind hom tans in die British Library in Londen. Ek was een keer daar, ek het hom gesien met my eie oë, dit is eintlik ontroerend om daar te sien en om dieselfde evangelie waar men self groot geword het om dit daar te sien leer, nee, van soveel eeuwe gelede. En die naam Sinaiticus verwys na die plek waar hy gevind is. In die 1800s is hy gevind in klooster in die Sinaï-woestyn. Het hulle hom daar teruggevind. Het 'n foto van die klooster in die Sinaï-woestyn waar hom gevind het. Skus, ek het nou 'n fout gemaak, mense. Daar is hy. Nog een ou Nuwe Testament, die Codex Alexandrinus, ook in die British Library teenwoordig, omtrent 425 na Christus. En ja, ook een prachtige manuskrip met dus in Grieks die Nuwe Testament. Goed, so dit was 3 voorbeelde van volledige Nuwe Testamente wat oorgebly het, die oudstes wat ons ken. Maar daar is ook tekste van die Bybel wat nie volledig is nie, fragmente soos ons dit noem, wat opgegrawe is en wat nog ouer is as die wat ek nou net gewys het. Die oudste wat ons tans ken is 'n fragment wat gevind is in Egypte. Nou Egypte het 'n baie droë klimaat en dit is sand daarso, so as daar 'n perkament of 'n papier is in die sand beland, dan sal dit nie vergaan nie omdat dit so droog is. En daarom word baie van hierdie ou fragmente juist ook in die woestynagtige dele gevind, soos in Egypte. Nou hier is 'n kort fragment van uit die hoofstuk 18 van die Johannes Evangelie en hy dateer ongeveer uit 125 na Christus. Nou afhankelijk van wanneer mens die Johannes Evangelie dateer, sommige dateer dit voor 70 na Christus die verwoesting van Jerusalem, ander dateer dit eers heel wat later. Ons weet in elk geval dat die laaste hoofstuk van Johannes waarskynlik die nuutste stuk van die Nuwe Testament is. As mens die geskiedenisboeke glo dat Johannes eers gesterf het rond 90 na Christus, dan is hierdie fragment dus slegs ongeveer 30 jaar jonger as die evangelist Johannes, die apostel Johannes. So dan kom ons baie naby aan die apostels. Dit is ook ja, ontroerend om dit so te mag sien. Nog 'n papyrus fragment uit 2 Korintiërs hoofstuk 11, en dit is ongeveer uit 200 na Christus. Nou hierdie fragmente bevind hulle deesdae in verskillende plekke. Die vorige eenetjie is in Manchester, Engeland, en hierdie eenetjie is in Michigan, Amerika. So, dit is net 'n kort oorsig van die verskillende ou manuskripte, en soos ek sê, daar's duisende van hulle. Daar's 'n wetenskap wat hulle ondersoek, ons noem dit die tekskritiek, en dis iets anders as skrifkritiek. Skrifkritiek het kritiek op die inhoud van die skrif. Tekskritiek ondersoek die oorlewering van die teks van die Bybel deur die eeue. Goed, nou kom ons by die volgende fase. 1450 word die boekdrukkuns uitgevind en word die Bybel dus ook gedruk. Vanaf die boekdrukkuns kry ons 'n hele nuwe situasie waar vroeër die Bybel baie akkuraat oorgeskryf moes word en daar is foute gemaak. Die Bybels is geproeflees na die tyd en weet manuskripte wat te veel fout gehad het is verwerp. So net die akkuraatstes is goedgekeur om gebruik te word. Maar met die boekdrukkuns kom daar dus nou die moontlikheid om honderde duisende Bybels te druk sonder foute. Dit het toe begin gebeur en die eerste Nuwe Testament in Grieks, in die Griekse letters, is toe gedruk in 1516. En dit is saamgestel deur die Rotterdamse wetenskaplike Desiderius Erasmus. En die noem ons dan die Textus Receptus, die sogenaamde aanvaarde tekst. Nou, Erasmus het daai Nuwe Testament saamgestel uit verskillende ou manuskripte wat hy tot sy beskikking gehad het. En daaruit het hy dus geprobeer om uit te figure wat is nou waarskynlik die oorspronklike lesing van die Nuwe Testament. Weereens, die verskille is eintlik minimaal, nee, ons praat oor 95% ooreenstemming, mis moet dit nie oordryf nie, maar toch moes daar op bepaalde plekke keuses gemaak word. En dis wat Erasmus gedoen het. Erasmus het 'n beperkte hoeveelheid manuskripte tot sy beskikking gehad, hy was ook haastig, daar word gesê dat dit ook te make gehad het met 'n klein bietjie van selfeer, hy wou graag die eerste wees om die Nuwe Testament uit te gee, en hy was toe die eerste in 1516. Na die tyd was daar weer hersienings van die Textus Receptus in verdere jare, en toe byvoorbeeld die Bybel in Nederlands vertaal is vanuit die grondtale, die statenvertaling rond 1640, toe is ook van die Textus Receptus gebruik gemaak, maar nie hierdie een uit 1516 van Erasmus nie, maar een veel later editie, wat alweer meer akkuraat bewerk is, op grond van verskillende manuskripte. Goed, nou kom ons by 'n volgende uitgawe van die Griekse Nuwe Testament, en dit is die sogenaamde Majority Text. Hy het gekom in 1985. Nou, om dit te verstaan, net klein bietjie agtergrond, in die wetenskap van die tekskritiek is daar verskillende benaderings. Daar is een benadering wat sê, As ons die mees akkurate tekst van die Nuwe Testament wil hê, dan moet ons na die alleroudste manuskripte gaan. Omdat hulle die oudste is, is hulle die mees betroubare. Dis die een benadering wat dit sê. So hulle gaan dan na die Bybels wat ek nou net gewys het, die Codex Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrinus en so voort. Dan is daar 'n ander benadering wat sê, mis moet nie net na die ouderdom kyk nie, jy moet ook na die hoeveelheid kyk, die meerderheid, en mis moet ook besef dat tekste wat miskien jonger is, wat stam dalk uit die middeleeuwe, kan teruggaan op 'n baie ouer manuskrip as die wat julle nou net gesien het. Nee, dit is ook moontlik. En dat dit 'n betroubare kopie is van 'n baie ouer manuskrip. So, die ding is meer ingewikkeld as om net te sê, die oudste is die beste. Ook is dit so dat mens nie altyd weet wat is die status van 'n ou Bybel wat opgegrawe is nie. Neem byvoorbeeld die Codex Sinaiticus. Soos ek nou net gesê het, dit het soms gebeur dat 'n kopieerder, ons het vroeger as dit 'n skriba genoem, die Bybel oorgeskryf het, dat het daarna geproeflees is, en dat die konklusie was, daar is te veel foute in, en dan is hy afgekeur. Dan mocht hy dus nie in die kerk gebruik word nie. Nou, van die afgekeurde Bybels is vernietig, maar nie allemaal nie. So, theoreties, daar is nie 'n bewys, maar ek sê, theoreties is dit moontlik, dat byvoorbeeld die Codex Sinaiticus, 'n afgekeurde manuskrip was, en dat hy daarom, daar in die klooster in die woestyn neergesit is en nooit gebruik is nie. Terwyl die wat wel akkuraat is, gebruik is. En soos julle weet, as jy 'n Bybel gebruik, dan versluit hy. So hy gaan nie so lank hou soos die een wat nooit gebruik word nie. So ons weet nie, dit is die wetenskap van die tekskritiek, daar is baie interessante benaderings en feite waarmee mens moet rekening hou. In elk geval die majority tekst, gaan dus nie net na die oudste manuskripte, maar kyk na die hele korpus van manuskripte en werk daaruit terug na die mees betroubare volgens hulle manuskrip van die Bybel, van die Nuwe Testament in hierdie geval. Goed, en dan is daar nog 'n derde een wat ek wil wys, en dis die sogenaamde Nestle-Aland, Griekse Nuwe Testament. Nou, hierdie ene werk redelik sterk met die benadering, die oudste tekste is die meer betroubare. Hierdie uitgawe, sogenaamde Nestle-Aland, is ook die hoofstroom uitgawe. Dit word die meeste gebruik. Die 2020 vertaling is ook gebruik, by hom is hierdie ene ook gebruik. En soos julle sien, hy het ook al baie edities belewe. Hierdie is die 28ste edisie. Opgeteerde uitgawe uit 2012 en miskien is daar alweer een nieuwe een, hulle werk in elk geval aan een nieuwe eenetie. Goed, nou hoekom vertel ek al hierdie vir julle? Hier sien ons dus drie uitgawes van die Nuwe Testament, een gedrukte tekst, uitgawes wat gebruik kan word. En net om vir julle agtergrond te gee, die 53 vertaling van die Bybel, 33-53, het gebruik gemaakt van die Textus Receptus, weer eens nie Erasmus nie, maar een later uitgawe van hom. Dan die 2020 vertaling het gebruik gemaakt van die Nestle-Aland daar in die middel. En dan is daar die meerderheidstekst, helemaal rechts, en sover ek weet, is daar nog nie van hom gebruik gemaakt vir die Bybelvertaling nie. Hopelik sal dit nog kom. Nou, hoekom noem ek dit alles? Op Lasharse synode het daar een verslag ingekom van die deputate vir Bybelvertaling met die versoek dat die synode moet een keuse maak. Wat is nou die regte grondtekst om te gebruik om een vertaling uit te maak? As jy die keuse maak, dan is het makkelijk theoreties om dan te sê, een vertaling is goed of nie. As ons nou byvoorbeeld sê, die Receptus is verkeerd, nou dan is het duidelik, ons moet die 2020 vertaling gebruik. As ons sê, die middelste ene is verkeerd, dan is het duidelik, dan mag ons nie die 2020 vertaling gebruik nie. Synode het toe gesê, ons gaan nie 'n keuse maak nie, want as jy gedwing word om 'n keuse te maak, dan oordryf jy die verskille. Weereens, die verskille is baie min. Daar is 'n paar verskille wat meer ooglopend is, maar die meeste verskille is baie klein verskilletjies, so dit is, weet, 95% plus is daar ooreenstemming. En ons moet dit nie op die spits dryf deur te sê, jy moet net een benadering volg nie. Dis wat die synode toe gesê het. Ek dink dis belangrik om dit ook te noem op 'n gemeentevergadering, dat ons nie moet sê, omdat die 2020 vertaling gebruik maak van Nestlé Aland, is hy daarom nie 'n goeie vertaling nie. Mens kan dit nie. Dit is 'n te vinnige konklusie. Daar is baie ander vertalings, byvoorbeeld van ons sisterkerke oor see, die ESV, English Standard Version, maak ook gebruik van die middelsteen Nestlé Aland, en dit word ook wyd gebruik in ons sisterkerke. So daar word dit ook nie op die spits gedryf dat jy een van hierdie moet kies nie. Beteken nie dat jy nie mening mag hê en 'n voorkeur mag uitspreek nie. Persoonlik is my oortuiging, en dis soos ek opgelei is by die universiteit in Kampen destyds, dat die regterkant se een, die majority text, die mees betroubare is. En dit sal waar mooi wees as Bybelvertalings in die toekoms daarvan gebruik gemaak. Maar dit is nie so nie. So dit is duidelik my voorkeur, en ek dink dis die beste. Maar my sit ook met die realiteit dat die Bybelgenootskap nie van hom, maar van die middelste een gebruik gemaak het. Ook moet mens onthou dat daai drie is ook nie hermeties van mekaar geskei nie. Die beweging wat geweldig baie klem gelê het op die oudste manuskripte is die belangrikste. Dit is 'n beweging wat in die 1800s ontstaan het, begin het. Daai beweging was vroeër baie meer, kom ons sê, dogmaties as wat dit deesdae is. En die nuwer uitgawes van Nestlé Aland byvoorbeeld beweeg eintlik ook weer nader na die benadering van die meerderheidsteks. So ons kom ook in nuwe vaarwaters. Die dinge staan ook nie meer so loodreg teenoor mekaar nie. Goed, so dit net enkele opmerkings wat betref die die grondteks wat ten grondslag lê aan 'n Bybelvertaling. As julle wil, kan ons later meer daaroor praat waar daar ooglopende verskille is in die wat betref die grondtekste. 1 Johannes 5 is 'n bekende voorbeeld. Ons kan daaroor praat as julle wil. Die laaste hoofstuk van Markus is ook 'n voorbeeld. Daar's enkele voorbeelde. Wat wel mooi is, is in daardie gevalle waar daar redelike groot verskille is, tussen die Textus Receptus, waarop die ou vertaling gebaseer is, en die Nestlé Aland, wat hierdie gebruik het, waar daar redelike groot verskille is, en waar die middelste ene bepaalde gedeeltes nie het nie, is dit wel ingesit in die 2020 vertaling, en dan is daar 'n voetnota by gesit. So, dis nie dat dit weggelaat is nie. Trouwens oor voetnotas gepraat, dis ook mooi van die 2020 vertaling, dat daar voetnotas is wat verduidelikende opmerkings gee oor verskillende dinge, oor hoe daar vertaal is, maar ook gewoon net agtergrond oor bepaalde kultuurhistoriese gebruike in daardie tyd. Die voetnotas sit eintlik 'n tradisie voort wat die Statenvertaling al gehad het, die sogenaamde kanttekeninge by die Statenvertaling. Hierdie is eintlik die kanttekeninge by die 2020 vertaling, en dit is baie handig om dit te hê. Wat ook mooi is van hierdie vertaling is dat dit 'n baie eerlike vertaling is. Nou wat bedoel ek daarmee? Elke vertaler sal weet, jy moet keuses maak. Dit is nie so dat jy 'n vertaling ooit gaan kry wat 100% gelyk is aan die grondteks nie. Daar moet altyd keuses gemaak word. En wat mooi is van die 2020 vertaling is, as daar keuses gemaak is, het hulle self verantwoord in die voetnotas, sodat dit vir die lesers ook moontlik is om hulle te kontroleer wat hulle gedoen het. Goed, ons sit hier met die 2020 vertaling. Ek het hier die eerste druk. Ons is baie bevoorreg, want deesdae het ons die boekdrukkings. Ons het selfs kopieermasjiene. ons het die sosiale media, ons het internet, en die tekst van die Bybel kan geweldig vinnig versprei word, allemaal het het vrylik beskikbaar, dit kos niks nie, en dis oral dieselfde. In teenstelling met vroeger waar het oorgeskryf moes word en waar daar ja, ongelukkig soms foute gemaak is. Al moet ons dit nie oordryf nie. Maar ook deesdae word daar nog steeds foute gemaak. Ook in die 2020 vertaling is daar enkele tikfoute. In die ou vertaling was daar ook tikfoute. Saam met hierdie eerste uitgawe het daar 'n briefie gekom. Ek weet nie wie van julle dit al ooit gesien het nie. En hierdie briefie is later bygevoeg. En daarop staan net die tikfoute wat daar in hierdie vertaling is en wat hulle al opgetel het. So dit sal dan hopelik met die tweede uitgawe verbeter word. Laat ek net 'n voorbeeld noem. In Jona hoofstuk 3 vers 2, Jona 3 vers 10, staan daar, God het gesien wat hulle doen, dat hulle terugdraai het van hulle verkeerde pad. Nou, dit is een klein foutje, daar moes nie staan terugdraai het nie, maar moes dan teruggedraai het. So daar is een GE uitgelaat. So die proefleesers het het waarschijnlijk nie raak gesien. Dit is eindelijk geen groot fout nie, nee, want dit is, die betekenis bly precies dieselfde, die betekenis bly duidelik. Dit is net gewoon een taal, een grammaticale fout, tikfout wat gemaak is. Nou, dit het dus ook gebeur met die oorskryf van die manuskripte in die verlede. Oké. Okay. Tot zover die manuskripte van die Bijbel, net kortliks enkele opmerkings nou in die tweede plek gemeente oor die vertaalkeuses wat daar gemaakt is. Die 2020 vertaling is eintlik op een manier een reaksie op die 1983 vertaling. Nou, julle ken waarschijnlijk die 83 vertaling, die destijds een nieuwe vertaling, wat een totaal ander vertaalmethode gevolg het as die ou vertaling, die 53 vertaling. Die 83 vertaling is sogenaamde dynamisch equivalente vertaalmethode gevolg. Wat daarop neerkom is dat die vertalers die grondtekst gelees het in Hebreeuws of Grieks, dan gedink het wat word bedoel en dan in hulle eie woorde as het ware oorgeskryf in Afrikaans. So dit was nie een letterlike vertaling nie, maar dit was meer een betekenisvertaling. In die sin een baie vrye vertaling. En dis hoekom ons kerkverband met goeie rede in die verlede gesê het, ons gaan nie die 83 vertaling in die kerke gebruik nie, want dit is nie betroubaar genoeg nie. Daar is te veel interpretatie in. Dit is nie verkeerd om die Bybel te interpreteer nie, maar dit hoort in 'n kommentaar, dit hoort nie in die Bybel nie. Natuurlijk kan mens die 83 vertaling goed gebruik vir Bybelstudie. Nou, 2020 vertaling is op een manier een reaksie daarteen, want die Bybelgenootskap het gesien, daar is baie mense wat nie die 83 vertaling gebruik nie. Deur die jare, vanaf dat die 83 vertaling uitgegee is, was dit deur die jare nog steeds die geval dat die ou vertaling meer verkoop het as die 83 vertaling. So, toe het die Bybelgenootskap gesê, kom ons probeer weer een nieuwe vertaling maak, een goeie hedendaagse Afrikaans, maar wel meer Bybelgetrou. En dis wat toe met die 2020 vertaling gedoen is. En daar is een hele span vertalers saamgestel. Deel van die span was ook kundiges op die gebied van Afrikaans, letterkundiges. En ook deel van die span was mense uit verskillende kerkverbande wat as kritiese proefleesers gebruik is. As ons agter, of nie, ek dink is voor in die voorwoord, van hierdie Bybel kyk, dan vind ons daar een hele lys van al die verskillende kerkverbande wat deelgeneem het aan die proses van proeflees van die vertaling, van die 2020 vertaling, en die Vrye Gereformeerde Kerk word ook daar vermeld. Ons het ook daarin deelgeneem. Goed, in die sin, denk ek, kan ons dankbaar wees. Ons sit hier met die vertaling wat getrou uit die grondtekst wou vertaal. Woord vir woord, concordant heet het, nie noodwendig soveel soos die 53 vertaling nie, maar wel so getrou moontlik. Hoewel die 53 vertaling ook nie altyd concordant woord vir woord was nie. Op sommige plekke is die 2020 vertaling nog meer letterlik as die ou vertaling. Byvoorbeeld die jy vind daar woorde in waar die ou vertaling praat oor 'n hoofman, sal die nuwe vertaling gewoon die oorspronklike woord gebruik, centurion byvoorbeeld. As die ou vertaling praat oor 'n bokleed byvoorbeeld, dan sal die nuwe vertaling die oorspronklike woord gebruik wat vir 'n kledingstuk gebruik is, byvoorbeeld 'n stola. En dan met 'n voetnoot natuurlik daaronder sit wat dit in daardie tyd presies was. So in die sin was die nuwe vertaling dikwels ook baie akkuraat woordeliks vertaal. Nou soos ek aan die begin gesê, daar is geen volmaakte vertaling nie, daar is ook verkeerde keuses wat gemaak word, ek dink ook in die 2020 vertaling is daar soms nie die regte keuse gemaak nie, laat ek een voorbeeld noem, dit is nou my persoonlike mening, in Psalm 16 vers 7, lees ons, ek sal die Here prys wat my raad gegee het, selfs in die nag wys my hart my tereg. Selfs in die nag wys my hart my tereg. Nou in die oorspronklike Hebreeu staan daar nie hart nie, maar daar staan niere. Nou hoekom het 2020 dit nou na hart toe vertaal? Hier is 'n voetnoot daarby, in die sin is hulle ten minste eerlik. Die bronteks lui vertaal niere. Die niere is beskou as die setel van die emosies. So wat die 2020 vertaling gedoen het, is hulle het geredeneer, as ons vandag met niere vertaal, gaan niemand verstaan wat bedoel word nie. Want ons assosieer ons niere glad nie met ons emosies nie, maar wel ons hart, so daarom het hulle hart vertaal. Nou persoonlik denk ek, is verkeerde keuse wat hulle gemaak het, as jy getrou uit die grondtekst wil vertaal, en moes jy gewoon niere gehou het, maar dan kon jy in die voetnote gesê het, precies wat hulle gesê het, en dat dit eintlik ja, vandag ook verstaan kan word as my hart vermaan my, dus my gevoelens. So dit is een voorbeeld, denk ek, waar hulle verkeerde taal vertaalkeuse gemaak het. Kom ek noem nog voorbeelde, wat ek so 'n bietjie in die wandelgange hoor, wat mense dink dit is dalk verkeerde keuses wat gemaak is, en kom ons evalueer hulle net gou-gou. Genesis 3 vers 15, 'n baie bekende tekst vir ons, die moederbelofte. In die ou vertaling staan dat die slang die vrou sy nageslag in die haksken sal byt, en dat die slang sy nageslag en dan die vrou die slang sy kop sal vermorsel. So ons praat oor die byt en die vermorsel. Nou in die nuwe Afrikaanse vertaling vind ons die woord aanval, maar ons vind twee keer die woord aanval, so die slang val aan en die vrou val aan. Nou is daar mense wat redeneer, ja maar hierdie is ons nou een baie groot verswakking, want uiteindelik is die slang sy kop ons vermorsel, is nie net aangeval nie, so dis nie goed vertaal nie, dis die redenering. Nou broers en susters, ek dink mens moet een klein bietjie verder gaan, want dit lê nie so eenvoudig nie, want as ons na die oorspronklike teks in Hebreeus teruggaan, dan is dit inderdaad so, dat daar slegs een woord gebruik word. Twee keer word dieselfde woord gebruik in Hebreeus. Tosius het dus besluit om dit elke keer met 'n ander woord te vertaal, maar dit is dieselfde woord in die Hebreeus. En in Hebreeus, die woord shuf, dit is die Hebreeuse woord, beteken iets soos byt na, of gryp na, of vergruis. Dis wat dit beteken. Nou, kom ons kyk bietjie hoe ander Bybels dit vertaal het. Ons begin met die Statenvertaling. Die Statenvertaling was meer konsekwent as Tosius. Hy het twee keer dieselfde woord gebruik. Hy het twee keer die woord vermorseling gebruik. So die slang het vermorsel, maar die vrou het ook vermorsel. Die King James het twee keer die woord bruise gebruik. Nou, bruise, soos julle weet, beteken iets soos beseer. So die slang gaan die vrou beseer, die vrou gaan die man beseer. Die ESV, Engelse vertaling wat baie algemeen gebruik word, deesdae gebruik ook die woord bruise, net soos die King James. Goed, so, wat is nou reg en wat is verkeerd? Ek dink, aan die einde van die dag kan ons nie sê een van die twee is verkeerd nie. Al twee het vertaalkeuses gemaak en al twee kan dit begrond. As ons werklik hare wil kloof, dan sou jy eintlik moet sê Tosius was verkeerd, want Tosius het sy benadering van woordeliks vertaal hierso nie nagekom nie. Hy het dieselfde Hebreeuse woord het hy met twee verskillende woorde vertaal. En waarskynlik was dit die dogmatiek in sy agterkop wat hom daartoe gebring het. Maar as hy konsekwent sou gewees het vir sy taalmetode, dan moes hy elke keer dieselfde woord gebruik het. Goed, so nogmaals die konklusie, ek dink nie mismoed wat betref hierdie tekst, die moederbelofte sê die een vertaling is sleg, die ander een is goed nie. Beide het vertaalkeuses gemaak en beide kan dit verantwoord. Ek wil laastens nog een voorbeeld noem, wat mis ook bykie in die wandelgange hoor, en dit is die klagte dat die woord goede tierenheid nie meer in die 2020 vertaling voorkom nie. En die vraag is nou, is dit verarming? Sommige mense sê, ja, dit is een groot verarming, want dit is daarom so'n mooi woord, goede tierenheid, nee. Wat moet ons daarmee maak? Nou, kom ons gaan net weer terug na die uitgangspunt van die 2020 vertaling. Hulle vertaal uitgangspunt was, ons wil getrou wees aan die brontekst, en ons wil dit weergee in hedendaagse Afrikaans. Dit is, kom ons sê, die twee bene van hulle uitgangspunt. Nou, kom ons begin by die een been, die Afrikaans, hedendaagse Afrikaans. Nou, ek dink julle allemaal sal met my saamstem, dat die Afrikaans wat ons vandag praat, nie meer die woord goede tierenheid bevat nie. So, kom ons dink net mooi, as dit die geval is, dan kan ons nie die Bybelvertalers blameer, dat hulle die woord nie gebruik het nie. Eindelijk moet ons onszelf blameer, omdat ons die woord self nie meer gebruik nie. Misschien net as ons in die kerk psalm sing, maar wie gebruik dit nog deur die week? So dit die eerste enetjie, nee? Die vertaalmethode was ons gebruik hedendaags Afrikaans. As een woord nie bestaan in hedendaags Afrikaans, kan hulle hom gebruik, nie eintlik nie, nee. En dit is dan nie hulle skuld nie, dit is die Afrikaans sprekendes se skuld eintlik. Maar kom ons gaan nou na die ander been toe en dit is wat staan dan nou eintlik in die grondtekst. Nou die Hebreeuse woord wat Tosius met goede tierenheid vertaal het, is die woord geset. Nou wat beteken die woord? Men sou kon sê baie letterlik beteken geset iets soos verbondstrou. Dit is, kom ons sê, die oorspronkelike betekenis. As ons na verskillende vertalings kyk, dan sien mens dis verskillend vertaal, byvoorbeeld die King James het dit vertaal met mercy. Mercy, genade. Die ESV, English Standard Version, vertaal dit met faithful love. En hierdie vertaling, faithful love, dit kom eintlik baie naby aan die letterlike verbondstrou. En in lijn hiermee die 2020 vertaling ook trouwe liefde vertaal. So waar die woord geset voorkom, het hulle trouwe liefde vertaal, pleks van goede tierenheid. Is dit een verarming? Is die woord, of die term, die woordpaar trouwe liefde, is het slechter as goede tierenheid? Wel, as mens redeneer van die grondtekst uit, waar jy dus eintlik praat oor verbondstrou, dan denk ek nie, jy kan sê dat trouwe liefde een verarming is, vergeleke by goede tierenheid nie. En daarom sou ons kon konkludeer, dit is een verantwoorde vertaling van die Hebreeuwse term, juis in hedendaagse Afrikaans. Nou, ek wil ook pleit dat ons in die gesprekke en discussies ook nie begin om die term goede tierenheid te verabsoluteer, asof dit nou een heilige woord is, nee, wat op iets heilig stui, wat geen ander woord ooit kan vat nie, asof daar geen ander woord in Afrikaans bestaan, wat die grondtekst trou sal kan vertaal nie. In die verlede is die term goede tierenheid ook nie verabsoluteer nie, neem by voorbeeld Tosius, wat die psalms gedig het. In psalm 118 kom die woord goede tierenheid ook voor, maar in sy psalmberuiming het Tosius gewoon die woord goedheid gebruik. So hy het dit ook nie verabsoluteer. Ok mense, dit was net een paar woorde ter inleiding op die Afrikaanse 2020 Bybelvertaling. Daar kon nog baie dinge bygesit word, maar ek het begryp my tyd is ook beperk. Ek weet nie of iemand graag iets wil sê of vra na aanleiding van die onderwerp nie. Arie. Ja, dankie, baie goeie vraag daai. Ek het nou nie die Grieks voor my nie, so ek gaan jou nie uit die Grieks kan antwoord nie. Maar dis typies vraag wat baie relevant is om te vra. En om na te dink oor wat is die mees akkurate vertaling, nie? Wat ook goed oorkom, die regte boodskap oordra in die doeltaal. Want jy die brontaal en jy die doeltaal. En jy noem nou die ESV, as ek hoor wat die ESV sê, dan lê uniek eintlik vir my nader aan wat ESV vertaal het as enige woorde. So in die sin sou mens kan sê dis 'n goeie keuse, maar ek wil my nie nou daaroor uitspreek nie. As mens dit so lees, dan klink dit 'n bietjie raar, laat ek dit so sê, nee, vir jou gevoel. So mens sal dit nader moet ondersoek en of dit dalk nie beter was om die woord enige woorde tog daar te gebruik nie. Ja, ek weet nie. Ja, maar weer eens, daar word keuses gemaak met vertalings, nee, dis nie altyd die regte keuse nie, en dis goed om daarvan op die hoogte te wees, ja. Yes. Okay, dankie vir daai vraag. So nou dat ons die vertaling wat uitgegee is begin ondersoek en toets en gebruik, doen ons dit saam met ander kerkverbande. Ek dink ons is hier nou as VGK self besig met die proses om te kom DV in 2024 tot 'n verantwoordelike besluit gaan ons om kan gebruik vir kerklike gebruik, nê? Ons kan dit nie besluit vir ander kerke kan nie vir ons besluit nie. Maar ons maak natuurlik wel gebruik van mekaar se materiaal. So in die sin is daar wel kruisbestuiving. En weet, as daar duidelike foute is, dan sal dit ook goed wees om saam te werk, om die Bybelgenootskap daarop attent te maak. Een baie duidelike voorbeeld is die feit dat die Bybelgenootskap het 'n kort inleiding geplaas voor elke Bybelboek, waarin hulle kort opsomming gee van die Bybelboek, en ook kort agtergrond oor die ontstaan van die Bybelboek. Nou, ons is baie gekant teen hierdie type inleidings. In die eerste plek, hoor dit nie by die Bybel nie, dis nie deel van die Bybel nie, en die beste is om die Bybel in iemand se hande te gee, te sit, en dat die persoon die Bybel self lees, en dat hy self 'n indruk kry van wat staan in daardie Bybelboek. As hy byvoorbeeld die boek Markus lees, dan moet iemand nie vooraf vir hom sê, hoorie, dit en dit en dit staan in die boek, en so moet jy dit verstaan. Nee, geef vir hom Markus dat hy hom lees, en dat hy self agterkom wat daar staan. Dis soos dit in die Bybel hoort, daar hoort nie inleidings nie. Op tweede plek is daar ook die gevaar, dat daar dan nonsens in die inleiding staan. Sorry, ek sê dit nou baie hard, maar soos allemaal weet, net soos in ander vakgebiede, theoloog stem nie altyd met mekaar saam nie, Daar is ook skrifkritiese teoloë en hier en daar het ons die indruk selfs dat die skrifkritiek bietjie deurgesypel het ook in van daai inleidings. So ons sal graag wil hê dat die Bybelgenootskap in die toekoms 'n Bybel uitbring sonder daardie inleidings en ek dink as mens byvoorbeeld met die Dopperkerke saamwerk dan het mens 'n groter kans om te slaag en ek dink hulle stem met ons saam op hierdie punt. Ja. Yes. Oké, okay, ja, wat is die gemeentelede se taak in hierdie proses? Ek dink die synode opdrag is spesifiek gegee aan die predikante dat hulle daarvan gebruik maak in die preekmaakproses en so. Hulle het natuurlik die vaardigheid nee, om na die grondteks terug te gaan. Terselfdertyd is het belangrik en dis hoekom ons hierdie goed op die gemeentevergaderings bring, dat die die predikant ook weet wat leef in die gemeente, wat sy vraag is daar, wat daar moontlike besware is. Hier en daar is daar gemeentelid wat daar bietjie Grieks kan lees, al is dit nie altyd so veilig as jy net 'n bietjie Grieks kan lees en nie genoeg nie, soos dit ook nie altyd so veilig is om jou voertuig na 'n backyard mechanic te vat, skies, ek sê dit nou bietjie hard nie. Maar dit is belangrik, nee, die gemeentelede het ook insig en kom ook af op dinge wat hulle laat nadink en so versterk hulle ook die predikante en so kan ons allemaal saam tot 'n verantwoordelike advies kom na die volgende synode toe. Die deputate vir Bybelvertaling, hulle behoort die hele proses te stuur en te stroomlijn, so as predikante moet ons na hulle terugvoer en ja, die gemeente kan dit natuurlijk ook doen. Tannie, ja.
As ons na die betaling gaan aanvaar op die volgende synode, wat gaan ons maak met die psalms wat ons daar sê? Moet dit dan ook aangepas word?
Ok, goeie vraag. Moet dan die psalms ook aangepas word? Ek weet nie. Wat interessant is dat die, ek het hom op myself geniet, Wat interessant is, die Afrikaans van die psalms is 10 keer meer verouderd as van die Bybel self. Jy vind daar woorde, ek sing psalms op katkesasie met die katkesante en my staan verbaas om in hulle verstaan. Want daar is die mees snaakse woorde, goed ek verstaan hulle, nee, maar wat is een sponde? Wie weet wat is een sponde? Ons sing dit. En so is al baie van die type woorde in die ou Afrika, in die toesies, dit is een prachtige poëtiese tekst, maar ja, miskien gaan die behoefte kom, dat daar weer nuwe, en dit, op sich is dit iets moois, nee, dat ook die talente in die gemeente wakker gemaakt word, nee, om weer opnuut die psalms te berein. Dit gaan ook opnuut weer waardering kweek vir die psalms, ja. Maar dit is nie so dat mens dan afstand neem van die ouer goed nie, net soos as een nieuwe vertaling byvoorbeeld goedgekeur word, die ou vertaling ook bly bestaan. En weet met verloop van tyd gaan hy dalk uitgefaseer raak, maar dis maar soos het is. In ons sisterkerke in Oorsee is die King James nog altyd 'n aanvaarde vertaling wat gebruik kan word in die eredienste, maar steeds minder kerke doen dit. In Nederland is die staatsvertaling ook nog steeds 'n wettige vertaling om te gebruik, maar al hoe minder kerke doen dit. So, daai proses het mis maar. Ek dink ek is seker bietjie deur my tyd hier, nee. Ek sien die voorsitter kyk my al met so skewe oog. Goed, baie dankie mense vir julle aandag en nogmaals graag ontvang ons ook terugvoer van julle kant af.
Goed, Peter, baie dankie. Die toelichting op die vlugge vertaling. En dan gaan ons verder met die agenda. En die volgende punt is van die financiële commissie. Dit is voor die begroting. Nou, julle sal weet dat ik denk dat was oktober, november, toen die boekhouder al redelijk toelichting gegeven is. Ik geloof niet, hij hoeft alles te herhalen niet, maar Dalk is daar in die, we zitten weer bijna een half jaar verder, een paar dingen waar die boekhouder wil doorgeven en aan ons kenbaar wil maken. Broeders en zusters.
Oké, dit is net makkeliker om het so te doen, want ek dink nie daar was geprinte kopies in die posvakkies nie. En so kan almal net volg wat ek sê. Goeienaand almal. Soos Berend al reeds genoem het, ons het die begroting laas jaar al reeds bespreek. Dis goedgekeur deur die kerkraad. Daar is een verandering wat ek julle op sal wys. Vir die res het niks verander nie. Goed, so ons sit ook, my computer is klaar verveeld. Okay, ons het ook die financiële state, dis nou wat ons met julle kan bespreek. En, goeie genaam. Okay, kom eens kyk of het werk. Nee, goed. Dis ook net as ek praat. Goed. Dis makkeliker. As ek weet nie hoeveel van julle het geprinte kopies by julle? Goed, dit lyk dan nie te sleg nie. As dan na die tyd nog vrae is, dan moet julle my maar net Sondag of so konner. Goed, so ons het 'n werklike 2021 wat ons vir julle kan voorlê, wat ons laas jaar natuurlik nog nie gehad het nie. So, om te begin, ons begin by die inkomste gedeelte, ons was baie geseend 2021. Ons het baie meer inkomste gehad as wat ons voorbegroot het. Ons kan baie dankbaar wees daarvoor. Gebaseer op dit het ons ook 'n aanpassing gedoen op die begroting. So, 2022 se begroting wat in Oktober bespreek het, het ons 1.7 miljoen as inkomste voorsien, waar dit nou opgestoot is. Dit haal nie die gesprek rondom die tekort by die collectors en in die groter prentjie daarmee weg nie. So, jy weet, al die goed bystaan, maar die tekort is 'n bietjie kleiner. Dan as ons verder onder te beweeg, het ons personeel en hulpredikante. Soos julle weet, was Dominee Pos weer by ons, so dis die koste wat julle daar sien, verder is dit die normale loop van sake. Onder lopende kostes, weer eens nie veel vreemde goed nie, ons het municipale kostes wat altyd maar 'n bietjie van 'n groot uitgawe bly. Julle sal sien, dit is ook een van die groter items op ons begroting. Verder, soos julle al reeds agtergekom het, die probeer ons bespaar op trakkostes. So julle sal sien dat daar van die werklike syfer wat in 2021 was tot wat ons begroot het, 'n afwaartse trend is. En dan dieselfde op onderhoud en herstelwerk. Ons het in laas jaar knopje onderhoud gedoen, nie veel kapitale projekte nie, die enigste project wat ons gehad het is die voorportaal hier, wat hulle mooi gemaakt het vir ons. Maar vir die rest het ons nie veel ander kapitale projekte gedoen nie. Soos ook laas jaar genoem, die onderhoud budget is laag, en ons probeer dit laag hou, maar indien daar onderhoud insluip, wat ons nou nie gedink het ons gaan moet doen nie, sal ons dit nog steeds inwerk, sodat ons nie agterraak met die onderhoud op die gebou nie. Dan onder al die verskillende onkostes wat daar is, nie veel te noem, die evangelisasie kommissie het nie by, van ons af bydraes gehad die jaar nie, hulle het hulle eie fondsinsameling gehad en hulle het ook nog geld in die kitty gehad. Ons het die jaar weer vir Kotatsong en vir CPM geld geskenk en dan sien julle ook hier die additionele sendingsbydrae wat oorbetaal is. Aan die inkomste kant sien julle dieselfde bedrag. Dis baie minder as wat vir ons begroot het en van die sendingse kant af weet ek is daar nog steeds die oproep om additioneel geld te gee. Ons het Sondag 'n voorligting gehad en hooplik kry ons die jaar nog 'n klompie van hulle. Goed, dan het ons net die traditionele waardevermindering, dis nie 'n kontant uitgawe nie, dis boekhou goed. En dan kom ons by die tekort op collectes. Die tekort op collectes is baie minder as wat ons voor begroot het. Ons is baie dankbaar vir die collectes wat ons ingekry het. Ons het nie ons begroting aangepas, gebaseer op wat hier gebeur het nie. Daar is 'n paar redes hoekom dit anders lyk. Die synode het in die jaar vergader en daar was veranderings aan die kwotums gemaak. Die begroting van 2021 is natuurlik voor die tyd gedoen. So sodoende was die syfers 'n klein bietjie anders. Maar nog steeds baie bevoorreg, baie geseend dat ons as gemeente saam kan bydra en genoeg dan ook kan inbring. Net op daai selfde punt wil ek ook net noem die tekort op collectes vir 2022 wat begroot word. Dit is nog steeds 'n groot bedrag. Ons sien dat die collectes bietjie minder word en ons wil net weer dit opdra aan die gemeente dat die verskillende doele toch ondersteun word die die collecte sakkie van dis wat hier verskyn. Die VVB is die boonste klomp items en die tekorte word hier die VVB gedra, maar die mikpunt is om toch genoeg collectes in te kry dier die sakkies. Goed, ons het tekort vir die jaar gehad van 124.000, dis so 'n bietjie so 90.000 minder as begroot, hoofsaaklik dis op die beter collectes wat ons ingekry het. As ons dan gaan na die balansstaat en die notas, ek wil direk spring na bladsy 3 toe as julle nie omgee nie, dis die verduidelikende notas tot die balansstaat. En meeste van die items word daar behandel. Goed, so een groot ding wat gebeur het in 2021, ons het huis gekoop waar Dominee Breitenbach en bly met die gesin. Dit was 'n gesamentlike poging van verskillende plekke af, maar die kerk is geregistreer, of die huis is geregistreer onder die kerk se naam. Dis hoekom het wys in ons balans staat. Verder het daar nie veel verander op die batekant nie, ons het niks niets aangekoop of so nie. Ons algemene reserve is, dis maar net die oploop van die 50 jaar geskiedenis wat ons het. Soos julle kan sien, met die tekort word die saldo die algemene reserve nou 'n bietjie minder. En dan, omdat ons tot en met laas jaar Mei nog die keer getoerse bankrekenings bestuur het, is daar natuurlijk 'n verandering daarin en die lyn het hem wys ook hier. Goed, as dan nou spring na bladsy 2 toe, is 'n paar items wat ons nou nog nie aangeraak het nie. So, die eerste gedeelte waar ek wil praat, dis die check en die spaarrekening, dis die buffer wat ons het, as hulle dit so kan stel. Daar is natuurlijk 'n afname aangesien ons 'n tekort gehad het van jaar. Die geld in die spaarrekening is eintlik geoormerk vir 'n pastorie, as ons weer 'n pastorie moet koop, of 'n gedeelte van die geld in die spaarrekening, dis ook waar die geld vandaan kom, toe ons die pastorie van Jelle verkoop het. En dan net jou onder, op die laste gedeelte, daar was 'n paar collectors wat nog nie oorbetaal is nie, so dat ek net in die balans dat gewys, dit is intussen al oorbetaal. En dan, soos ek genoem het, die eiendom wat ons gekoop het, was 'n gesamentlike poging, so artikel 11 het 'n gedeelte ingesit, en die gedeelte wys net daar om die boeke te laat klop. En die reëling is ook dat indien die gebou verkoop word oor 'n klompie jare, dan word die geld net weer gesplit op dieselfde persentasie soos wat dit ingesit is. En dis daartoe al wat ek wil sê, is die enige vraag. Yes. So, die geld loop al lang paadjie. Dit begin in Australië en dit is van Australië af gedownheid na Bethel in daai tyd. En met die ontbind van Bethel het dit eintlik, dit het na ons toegekom, omdat dit spesifiek vir Dominee Breitenbach was, maar as die geld ooit weer loskom, dan word dit vir artikel 11. So, dis maar die story daar. So, die geld is alreeds, die rande was beskikbaar, dit was op belegging, onder curatore in daai tyd, maar indien die geld ooit, as die gebou nou weer verkoop word, daai geld word dan vir artikel 11 gegee, om verder dan daarmee te gebruik, soos wat hulle moet. Dis die las in ons boeken, want ons moet dit teruggee. So, dis maar al. So, ek dink daar's twee dele in die antwoord. Die een gedeelte, ja, ons het geld ingesit om die eiendom te koop. Dit was 'n besluit wat gemaak is. So, yes, in daai sin het ons geld ingesit, maar vir sy gewone maandelikse versorging is dit 'n kerkverbandelike saak, so dit wat die kurator nie kan bybring nie, daai tekort word gedra deur die kerkverband. So, dit kom nie net van ons af nie. Nog iemand?
Ja, nog maar die begroting voor die jeugdvereniging is nou al zo afgekomen. En feestvieren is wel goed. is dat genoegzaam, ben je daar genoegzaam voor om die doel waarvoor die geld beschikbaar was, zoals laatst jaar 7000, 8000, 12000, dat er nou weggevat is met 3000 en 4000 euro. Zal die jeugdvereniging of die andere vereniging, kinderfeestje, nog doel kan bereiken?
Die bespreking wat om dit plaasgevind het, is dat ons eers wil vra dat hulle op hulle eie ook geldinsameling hou, en dan as daar nog steeds 'n tekort is, dan kan ons, wel dan kan hulle net aan die kerkraad te skrywe rig, en dan kan hy dit daarop beoordeel, so dat die hele klompie jare terug, dis nou hele ruk terug, het hulle ook baie fondsinsamelings vir hulle self gedoen. Ek seker dit gebeur nog steeds, maar so die vraag was, ons het nou 'n tekort, kyk of julle ook iets kan bybring, en dan as daar nog steeds 'n verskil is, dan kyk ons daarna.
En dan die kunstblomme, is het 15.000 rand per jaar?
Net vir ieder jaar blykbaar, en dan dit verdor blykbaar nie. By my nog steeds, maar. Ja, die begroting op die blom het nog nie verander nie. Ek seker Berend staan op, want hy wil die historie van die blomme verduidelik, want ek was nie betrokke daarby so baie nie. Kan, voordat ek dan vir Berend gee, is daar nog enige ander vraag? Yes. Ja. So, Ons het juist gister weer vergader en na die syfers gekyk. Die positief wat ons sien is dat daar word baie goed bygedra tot VVB. Meer as wat ons voor begroot het. So as die tendens aanhou, dan behoort die tekort nog minder te wees. En op daarom sal julle ook baie meer heel waarskynlik van julle FK verteenwoordigers hoor. So, ons sien dit in 'n positiewe rig. En ja, dis eintlik maar dit. So al die tekort gaan minder word as is daar meer gegee word in VVB, maar dit wat ek kan oordra is dat ons dit regtig sien gebeur, en ons is baie dankbaar daarvoor. Ja, so ek dink in die kort termyn gaan ons dit minder beïnvloed, aangesien die synode hulle quorums meestal op 'n via basis vasmaak. So dis 10-1-2024 wat ons 'n potensiële verhoging in Hulpbehoewende Kerke kan sien. Maar van die synode se kant af weet ons ook dat hulle baie goeie studie doen van bekostigbaarheid om nie die kerke te veel te belas nie. So ek seker dit sal goed uitwerk. En dan sal van die ander organisasies seker ook maar betrokke raak. Goed, as dit is, dan gee ek weer.
Baie dankie, broeder Sirse, en baie sterkte. Ook aan die andere financiële commissielede, baie sterkte met julle werk, met julle taak. En ik denk ons toch recht. Gezien dat alles nog weer verder kan gaan en ons wordt verzorgd. Dan wil ik nog graag die woord geven aan die diakonie, broeder Hannes. Broeder Hannes Venter. Ik kan het hier nu.
Ja, so wat doen nie die diakens? Eerstens, Sondag, loop ons met twee sakkies rond. Nou al vir die afgelope 8 jaar, is daar 'n drukspyker op die eerste kollekte. En die tweede kollekte het niks nie. So jylle hoef nie noodwendig te soek na wat er kollekte jylle gooi nie. In die tweede plek, as die diaken die sakkie vir jou gee, neem hom gerus en stuur hom vir die persoon langs jou. En dat hy so deurkom. Ons is uit die COVID-regulasie uit, dat die diakens alleen met die sakkies mag rondloop. Dit maak het net vir ons baie makkeliker en ons voel nie soos ape as ons collecte moet opneem. Goed, dankie vir julle tyd daarso. In die afgelope paar maande het ons heel wat uitgawes gehad met ad hoc gevalle en gewone ondersteuningsgevalle, maar dit het daarom afgeplat. Ons maandelikse uitgawes het gewissel tussen 81.000 en 130.000. 130.000 per maand. Maar gelukkig is ons geseënd. Ons het reg gekry om nog elke maand die uitgawes te dek. Baie dankie vir julle bereidwilligheid as ons vra vir 'n aanbevole kollekte dat ons daarby kon uitkom. Dit help ons baie. Ons is weer terug. Ons laaste maand se uitgawe was 59.000. So, daar is voorsien. Ons probeer op 6 maande begroting werk. Weet jy of 'n begroting die regte naam vir 'n diakonie is nie? Mag 'n mens begroot, mag jy nie begroot nie. Moet ons beplan? So ons probeer op 6 maande buffer wees en met 3 maande se uitgawes wat ons bo die 120.000 uitgekom het, het ons buffer tydperk wat ons gereken het ons al by sou wees, is uitgestel. Maar soos dit nou lyk, is ons binne die volgende 3 maande wel by ons 6 maande buffer bedrag. En dan gaan die aanbevole kollektes gevra word om nie meer aanbevole kollekte wees nie, maar 'n gewone diakonale kollekte. Tot daar weer gevoel word, ons is uit ons buffer bedrag uit, en dan gaan ons weer vra vir aanbevole kollektes. Waar is die diakonie verder betrokke? Ons het 4 kwartaal in die jaar wat ons buite instansies ondersteun. Ons is op hierdie stadium is ons betrokke om te kyk waar ons vir die Paul Kreer kinderhuis kan help. Ons wil nie net finansieel instap en hulle finansieel ondersteun nie. Ons wil kyk hoe ons gemeente hulle kan ondersteun. Dat ons op sosiale dae uitreik na die kinderhuis, dat ons hulle ook kry by ons aktiwiteite en dat ons mekaar kan leer ken. So ook vir Oosmoed kan help in die taak wat by hulle opgelê is om agter die kinderhuis te kyk. Met verlede donderdag met die dankdag vir gewas en arbeid, met al die kospakkies wat ons gekry het, ons het opgedeel in 2. Die 1/2 is afgelaai by Paul Kreer kinderhuis, en ons sê baie dankie vir ons ondersteuning daar, en die ander helfte van die skenkings gaan na Huis Gracia. As daar weer so iets ter sprake kom, is julle welkom om aanbevelings vir die diakonie te doen, laat ons weet wat in die gemeente leef, waar julle voel ons so aanwending moet doen. Dan is ons ook taamlik nou betrokke by Huis van Mandelboom. Ons elke Sondag moet ons sorg dat die dienste gestream word. Ons het bietjie data issues op hierdie stadium. Ons werk daaraan om 'n fiber connection vir die kerk te kry. So op hierdie stadium is die opdrag kort en klein dat die diakonie die aansoek doen vir die fiber en die FK gaan betaal.
Ok, dan wil ons vraag van sommer op die strand van Huis aan Mandelboom. Dit gaan nie altyd goed nie, finansies is 'n probleem en die ledegetalle van Mandelboom is baie min. Probeer kontak maak met die bestuur en hoor of jy nie dalk 'n lid kan word van Huis aan Mandelboom. Dis iets om nou uit te reik, en is iets wat in ons gemeente lewe, wat eintlik 'n brainchild van jare terug se diakonie gekom het en mense wat nou daarmee betrokke was. Is daar enig iets verder wat julle dalk na die diakoniese kant toe wil gooi of vra wat ek kan probeer antwoord? Dit is Jan.
Die jaarlijkse bedrag afbetaald is in die FK, dan gaan al die geld zelf houden.
Ja, dit, oorspronkelijk was die gedachte dat die vereniging van Amandelboom die huis koop. Maar as ek het reg het oor dit die kerkse eiendom is, kan jy nie regtig 'n deel van die kerkse eiendom verkoop nie. So dit bly nog steeds 'n bate vir die gemeente. So dis nie regtig dat dit verkoop is nie. Mens kan eerder gaan op sê 'n huur ooreenkoms dat as dit sou gebeur dat 'n Amandelboom heeltemal platval die bate nog steeds die kerk se is. Dit is hoe ek dit het. Nog iemand iets sê of vra? Ek gee weer terug voor weer, dankie.
Goed, baie dankie Johannes, en baie sterk aan die broeders, die jakens. Dan gaan we naar die volgende punt, en dit is die langtermijnbeplanning. En noemer Erik zal daar meer van vertellen, en broeder Iwan. Ons het als kijkeraar de bosberaad gehouden, ons het een beetje daarin gefocust. Wat is die taak van die kerk, ook in onze omgeving? Maar iedere broeder zal meer inlichting geven.
Dis die VGK Pretoria oor 10 jaar. Jy sien, ek staan daar voor. Ja. Ons gaan die preekstoel uithaal, ons gaan nie so verhoog bou. Of is dit al die VGK oor 10 jaar? Ja, is allemaal ou mense. Ja. Ons baie waardering vir die ouer mense in die gemeente. Ons wil niks daarvan afdoen nie. Maar net een gemeente van senior lidmate is natuurlijk nie heeltemal volledig as daar geen jonger mens ook by is. So is dit al die VGK oor 10 jaar? Dus waar staan die VGK oor 10 jaar? Dis bietjie die vraag waarmee ons worstel. En natuurlijk weet ons, soos wat ons eie logo dit ook prachtig weergee, die kerkskippie hang nie af van mensewerk nie, dit hang af van die werk van die Here. Die Here hou sy kerk in stand. Dis 'n geweldige, belangrike beginsel. Dis die kerk van Christus, soos dit daar onder staan in Latijn, dit kan wissel, dit kan deur moeilike vaarwaters gaan, maar dit gaan nooit onder nie. Dus dis die beginsel, maar die vraag wat ons onsself afgevraat as kerkraad, mag ons ook beplan? Ons weet in die sending dat hulle werk met langtermijn beplannings, 5 jaar, 10 jaar. Die sendelinge moet allemaal een plan ingeen. Mag ons as kerk dit ook doen? En ons het bietjie daarover gaan nadink, en ook gaan vraag wat sê die skrif daarover, en het is duidelijk dat die skrif wel ruimte laat vir beplanning. Ons sien bijvoorbeeld in Genesis 41 dat Josef in Egypte planne maak om die droogte te oorkom. Die Heere gee een duidelijke plan van hoe die tabernakel moet lyk en Moses moet dit uitvoer. Spreuke 15, baie belangrik, sonder beraadslaging kom die planne tot niet. En, maar in die veelheid van raadgevers is daar wysheid. Lukas 14, belangrike tekst, niemand gaan in die oorlog in, as hy nie eers die nagedink het van, kan ek met my, kan nie onthou precies wat die getal is, maar met my 5000 man die leer van 10000 aanval. Niemand gaan een toren bou as hy nie eers die koste daarvan berekene. Dus daar sit beplanning in. En ons het vanavond ook gelees uit Matteus 25. Is Matteus 25, ja. Is Matteus 24, 25, wys die Here wat maak ons met die gawes wat ons van hom gekry het. Paulus se sendingsreis, getuig van duidelike beplanning. Hoewel daardie beplanning is baie interessant natuurlik, hoewel daardie beplanning nie altyd uitwerk nie. Paulus wou soms 'n sekere rigting op, dan sê hy die Gees het vir ons duidelik gemaak, maar ons mag nie. Dan sê hy maar goed, dan gaan ons die ander rigting op, maar sê hy maar die Gees maak weer die deure vir ons toe. Nee, maar dit daal nie weg dat daar 'n beginsel is dat beplanning wel gedoen kan word nie. En daarom het ons as kerkraad gesê, maar dalk is het ook goed dat ons as gemeente saam bietjie nadink oor waar dink ons, en het klink menslik, jy moet my goed oor, waar wil ons staan oor 10 jaar as gemeente? Wie is ons? Wie wil ons wees? En so beplanning natuurlijk gaan altyd DV as die Here wil. Ons kan planne maak soos wat ons wil, maar as die Here nie sy seën daar gee nie, is dit absoluut sinneloos. En ons kan planne maak en 'n deel van daardie planne kan gerealiseer word, maar 'n deel kan ook tot niet kom, omdat die Here ander weg met ons gaan. Daarom is ons beplanning altyd in afhanklikheid van die Here. Is altyd in gebed. Ons vra altyd die Here se seën oor die planne wat ons maak. En is altyd saam. Dis baie belangrik. Ons het as kerkraad gesê, help nie ons maak 'n plan nie. Help nie ons, net ons dink na oor die toekoms van die gemeente. As ons saam 'n idee het van waarheen wil ons gaan, dan moet ons dit saam doen met die hele gemeente. Dan wil ons ook insette kry vanuit alle laag van die gemeente, vanuit alle dele van die gemeente, vanuit alle kommissies. En is met daardie beginsels wat ons aan die begin van die jaar, ons het eintlik al verlede jaar, aan die begin van verlede jaar daarmee begin, saam nagedink wat behels beplanning, en ek wil dit sê, ons bly doelbewus weg van termen soos missie en visie, ons is bietjie avers daarteen, kom uit die korporatiewe wêreld, waar alles maakbaar is, is interessant, as jy gaan kyk op webwerwe van charismatiese kerke, dis die plek waar jy visie en missie gaan kry, so ons wil 'n bietjie wegbly daarvan, maar ons wil gewoon sê, mag ons as gemeente ook planne maak, en ons sê ja, ons mag, ons het aan die begin van die jaar as kerkraad 'n bietjie gaan sit by ons bosberaad, en ons het 'n SWOT-analyse gedoen, SWOT-analyse, meeste is bekend daarmee, maar vir die wat nie weet nie, dis een woord, S-W-O-T, wat verwys na strengths, wat is ons sterkpunte, weaknesses, ons swakpunte, opportunities, wat is die geleenthede wat ons het as gemeente en die threats, die bedreigings vir ons as gemeente. En ons het bepaalde dinge neergeskryf. Ons wil daar dieselfde oefening ook doen vanaand. Broeder Ivan sal dit lei. En die kerkraad het na aanleiding van die bosberaad ook 'n klein kommissietjie sê maar saamgestel om hierdie proses bietjie te begelei. Dis regtig nie proses wat ons oor 'n maand wil klaar hê nie. Dis 'n proses wat rustig maar 'n jaar kan vat. Baie keer sit die waarde van so iets baie meer in die proses as in die uitkoms. Die saam nadink waarin is ons op pad. En daar die kommissie bestaan broeder Ivan, broeder Christian Visser, broeder Arjan van Houlinge en dan myself. En broeder Ivan sal nou vir 20 minute 'n bietjie saam met die gemeente nadink. Dieselfde wat ons as kerkraad gedoen het. Namelijk om 'n SWOT-analyse te doen. So, ons wil graag julle inset hê by hierdie sterkpunte, swakpunte, geleenthede en bedreigings. Ivan.
Goeienaand almal. Ons het as kommissie so 'n bietjie gaan nadink oor hoe om hierdie beplanning eintlik maar uit te rol. En dit is nie so eenvoudig om net iets meer voor in dag te kom nie. En soos Erik genoem het, is daar ook maar een proces wat die mens wil volg. Ons wil nie maar net met iets begin nie. En die bedoeling van vanavond is, dat ons saam dan gaan dink oor een SWOT-analyse. Erik het nou net mooi ingevul wat het behels. Die stap hierna, na vanavond sal wees, om dan met hierdie insette en die insette van die kerkraad, een hoofdoel by mekaar te sit. Wat is dan aan julle allemaal sal communikeer, as ook kommissies vir kommentaar en dan finalisering, dan sal die mens eintlik verder subdoelwitte wil stel en ek sal nou uitbrei wat ons bedoel met 'n doelwit en dit sal die mens dan ook weer eens aan almal kommunikeer, dit bespreek en dan finaliseer waar die mens dan by die punt kom van 'n langtermyn implementering. Obviously dan as laaste moet die mens jouself ook meet. Meet is 'n gevaarlike term. Want hoe meet jy dit? So dis maar net eintlik om te kyk waar trek jy in die plan. Mens kry maar terugvoer en op hierdie gesprek van gemeentevergadering sal die mens dan ook graag die gemeente weer wil inskakel. So om aan te gaan, om nie te veel tyd te mors nie. SWOT-analise is maar beplanningsinstrument soos Erik gesê het. Die Afrikaanse terme wat ons al gebruik is sterkpunte, swakpunte, geleenthede en bedreigings. En ek wil hierby dan eintlik maar oorspring direk na sterkpunte toe. En die vraag eintlik aan die gemeente is, en ek wil graag julle terugvoer is, wat is ons sterkpunte? Ek het twee voorbeelde daar neergesit, wat uitgekom het uit ons gesprekke op kerkraad. En die twee punte wat ek daar het, soos julle kan lees, ons kan sê ons het 'n redelike goeie Bybelkennis in ons kerk en tweedens dan ook 'n goeie struktuur in plek. Wat verder? Enige verdere sterkpunte wat julle kan identifiseer? Ons sal dit neerskryf. Ons gaan so 5 minute spandeer per punt maksimum. Goeie kultuur. Goeie jeugkompliment in die gemeente, Ari.
Ek dink die gereformeerde leer as sult, is, is kan op het door uitbrek, goeie stel.
Gereformeerde leer.
Misschien die gemeenskap van eigenlijk, is die ongekend uitbrek van elkaar. Is dit ook vooraf die ure sterk nie, maar dit is die ding wat ons stop.
Gemeenskap van heiliges, om geen uitbrek van elkaar. Mooi oral.
Ons het nie geïsoleerd, ons het banden met ander kerke verbanden.
Sien, ek het nie geïsoleerd. Enig iets, wat na vore kom. Bly net enter druk, hy sal kleiner en kleiner word. Of verder gaan. O, Mari? Zitten.
Amte is in die kerk gekom.
Amte. Om Johnny?
Dat is een levendige kerk.
Levendige kerk.
Poster. Ons is behoudend.
Behoudend. Gooi het uit, enig iets. Dit vorm die denkwijze, dit help om het doelwit op die tafel te sit.
Ons het nou gesien met die diakonie, dat ons gemeente nou nie die beurs ziet doen. En daar is een goeie gezindheid ten opzichte van geef.
Vrij geef. Die dag wordt toegepast. Plaats voor twee punten.
Goed,
kan kinders ouers ouer by.
Ja.
Miskien in aansluiting by die kultuur ook verhoudinge met buitelandse kerke, kennis van buitelandse kulture, kultuurverhoudinge sê.
Going on, nog iets? Ons aanbeweeg?
Gasvry? Ons kan daar kan saam die tuk op die loop en die nachtwoord inbring. Voor dit gebruik word in ons gemeente.
Trouw. Sakrament. Harry?
Ons het nog goeie bijwoning van die dienste.
Sê vir jy?
Ons het nog, ons hier het iets goeie bijwoning.
Al die tweede dienst.
Beide, as jy vergelijk met die kerk rondom ons, moet beide dienste goed bijvoeren.
Daarachter?
Dit is zelfs een gauw van ons
kerk. Sê vir jou? Goeie predikant. Ja, Fanny?
Ons het 34%
Laaste een?
Ek dink almal het 'n goeie band met mekaar, soos almal kan met mekaar praat, of geen teenstrydighede in die kerk nie. En ja, ons het 'n goeie band.
Goed, dankie. Kom ons gaan aan. Swakpunte. Dit is altyd maklik. So waar is ons swakpunt in die gemeente? Klein gemeenskap.
Ja, by die term van die jeugd, op die invloed van elkaar, ja, het is wat soort.
Oké.
Nou binnengerig, meer als
buitengerig. Niet meer poortwachters. Ja.
Niet meer poortwachters. CWM?
Gearriveerdheid.
Groepsvormings, kliks.
Behouden as een pluspunt genoem, maar ek denk dat kan ook een negatieve punt ja. Wees. As jy stag nie.
Nog inzette? Ja?
Ek weet ook nie hoe dit verwoord, maar ek voel soms het ons bietjie koud is die gemeentes blijkt om hulle in te probeer krijg. Dat is opbouw het door ander gemeentes is en weet wat van die ander gemeentes.
Ja, die
aansitte? Is nog plek? Wacht vir dit. Wat van Bybelstudie? Bybeling? Nog iets? Kom eens ander weg. Ja, nog meer. Klank. Hannes. Klank. Hij wil niet. Oké, kom eens beweeg aan. Volgende punt is opportunities of geleenthede op je Afrikaans. Wat se geleenthede het ons as gemeente? Ja, die bazaar is een goeie punt om mense te nader. Ja. Verdere geleenthede, dink aan mense in ons gemeentes. Sentraal staan. Wat se geleenthede het ons om aktuele punte bijschrijven. Aktuele gebedspunte. Zullen we de trap op? Politieke betrokkenheid voor al die gebed en aktuele gebedspunte.
Ja. Ik weet van een kerk in Amerika wat op een gedeelde basis op hulle stadsplein staan en zingen dan voorbeeld die stad en die regering. So ons kan dat ook kijken om zoiets te doen om aktueel te doen. Omdat ons goed kan singen, als ons ieders bij elkaar kom, ieders in die woord van ons song kan singen, denk ek kan ons nog eens een impact van kunnen geven.
Soos daar die sangaande wat ons gehad het.
Ja, soos die massale manne sangaande, denk ek.
Dat nou opkom, ja.
Maar ek denk aan iets meer publiek waar mense van voorbij kom, en sien van die visie tot 200 christen in het lief, stond en sing, wat het doen, en ons kan het gebruik als sing, en nie soos die...
Ons het een mooi orrel, ons kan dit dan per bijzit op die sang.
Ja, ons kan die orrel sal zet, maar wat het al sê, maar
tijd is amper op, ja.
Ek weet nie lekker om het te bewoord nie, maar soos dat ons daar kan meer uitvind by die kerk, soos ons moet kyk na die gemeentevergadering, hoeveel lede ons is en hoe min mense hier eintlik is, dat ons daar kan probeer uitvind hoe kom die mense nie opdaag is op die goed nie.
Dink ons het, ja. Reik uit na randfigure of persoon uit al die bijwoorde. Laatste punt.
Met ons groot deelnemers het ons op 'n baie ryk vlak. So dat ons 'n groot deelnemer om die week ons al eens daar met
jeug uitreikende aksies. Goed, kom ons stap aan. Bedreigings, wat se bedreigings is daar vandag vir ons as gemeente, kerk, kerkverband? Wat spook in ons omgewing? Enige insette, welkom. Reiner. Klik. Eerste twee slides. Wordt de oude gemeente en krijg een dansbaan. Ja.
Ik denk, ons als gemeente in zijn algemeenheid leest amper niet meer. En dat is een groot verarming. Zonder om te lezen en om te bestuderen wat in die wereld en in die kerken aangaan, is ons of ons valt terug op van hoe altijd alles gegaan is, of ons zet niet in weerwoorden.
Ja.
En ga nog verder.
Ja. Ik zeg het niet, maar dat kan eens. Zit ze? Sondags heiligen, Here. Die wereld slipping, ja.
Ik denk ons tijdsbesteding.
Tijdsbesteding.
Onder die economische druk. Als ik vanuit heb, als ik meneer, met je rug van de werk af terug, en je hebt hard gewerkt, is je blij dat je niet aan bij je huis kan zitten. De volgende dag weer aan kan gaan met je werk, want dit wordt van jou verwacht. Waar gaat die tijd vandaan om al die dingen te gaan doen?
Ja.
Ik bedoel, de meeste van ons is de jeugd en de jonge mensen wat ze praten. Dan kom je bij die gezinnen. Haal werk, soms voelt het s'avonds wat. Werk is daar, maar zit met die kinders. Als je in bed komt, dan hebben ze vanavond een gemeentevergadering. Dan gaat het en dan vraagt mij allemaal. En dan zegt ze, ik denk, ja, maar de drukke dag gaat dit te doen, dat die hele week is al terug. Ik heb van je huis af voor amper de hele week gaan we door die hele, ons hele economische arbeidsmarkt. Dit wordt van ons verwacht. En ons leven eigenlijk, ons is niet van die wereld, maar ons is in die wereld.
Ja.
En nou doen we ons dit allemaal van doen. Dus dit is één groot gevaar. Tijd en energie wat je als mannenkracht erop gebruikt, is niet meer van vandaan als gevolg van die economie wat jou opslaat.
Ik wil daarbij aansluiten, de moeders wat werkt, die is niet meer gedwongen. Ik zeg maar wat ik
heb. Oh.
Dus je oude media, in termen van de doelstelling van zoveel ergste opinies en doelen die je dat een pakket op je deed, hoe het dan op die tijd was, dat we daar niet van.
Ik wil zeggen, tussen. Maar als we een beetje kijken naar die stories, waar we ons als kinders kijken in die boodschappen achter onze stories, dat is baie ongeschikte boodschappen in ons verband. Dus, het sluit aan de kwestie van de media die je ziet.
Ik denk dat het net van interessant is, 50% van de films. Correct? Genderidentiteit is amper deel van die Disney. Ok, die 5 minuut is om, nog 2 inzetten, ja. Waar onze kerk, per het punt. Goed. Ik denk dit is dit. Baie dankie vir julle insette. Wat ons nou verder gaan doen is, ons wil eintlik met julle swat insette 'n hoofdoelwit saamstel. Soos ek gesê, die proses is om dit in julle terug te kommunikeer met die doel dat ons, as ons die hoofdoelwit het, subdoelwitte begin stel. En die doelwitte is 'n doelwit wat ons meet op 'n smart beginsel. Dominee Erik het vinnig dit genoem. In ons sendingvelde gebruik ons die smart toepassing. Elke projek wat geloods word, moet spesifiek wees, moet meetbaar wees, moet haalbaar wees, moet relevant wees en moet in 'n sekere tyd uitgevoer kan word. Anders is dit nie 'n duidelike doelwit nie. So dit is die bedoeling wat ons dan het en ons wil julle almal deelmaak daarvan, ook die kommissies, met die bedoeling dat ons almal eintlik maar 'n sekere rigting inwerk, dat ons nie almal in verskillende rigtings trek nie. Dan het die volgende slide. So wat volgende gaan gebeur is, ons sal hierdie presentasie sommer met julle deel op WhatsApp. So as al verder enige insette is vir sterk punte, swak punte, geleenthede of bedreigings, deel dit met jou wijkseiderling. Hulle sal wat dan deurstuur na ons toe. Ons kan julle nog so 'n week of 2 gee. So gaan dink asseblief oor dat dit is nie so maklik nie. En die insette sal definitief gebruik word deur ons om dan iets op die tafel te bring wat deur almal geëvalueer kan word en insette gegee kan word. Goed, ek dink dit is van ons kant af dit. Baie dankie. Mooi aan.
Broers en susters, die laaste punt, ek sal dit regtig, ek kom my time, 5 minute. Want ek weet dit is al laat, so ek gaan nie langer hou as wat nodig is nie. Ons wil net terugvoer gee oor die samensprekings met die Grofmere Kerk in die omgewing. Ek het hom vinnig opgebreek in 3 tydsvakke wat ons al besig is met die samensprekings. In 2008 tot 2015 was daar sê maar verkennende gesprekke tussen die 5 kerke, die VGK Pretoria, VGK Maranatha, Grofmere Kerk, Kandelaar, Oosmoed en Tosjesdal. En ons het as ware een soort visitasie by mekaar gedoen. U weet miskien nie, maar elke VGK kry elke jaar visitasie van die kerkverband. Dan vra ons vrae vir mekaar en ons ondersoek mekaar. En eintlik is dit wat ons by mekaar gedoen het, die 5 kerke. En daardie proses, wat een lang proses was, 'n lywige proses, het uiteindelik hier in 2013, denk ek, gelei tot erkenning vir mekaar as kerke van Jesus Christus. Die volgende periode is eintlik gekenmerk deur wat ons noem bilaterale ooreenkomste. Dus die 5 kerk het gesê, ons gaan nie noodwendig saam verder nie, maar elke kerk moet met elkeen 'n ooreenkomst hê. Dus het beteken, kyk die Grofmere kerke, die 3 het nie nodig nie, hulle staan in 'n verband. Maar het beteken dat ons met Grofmere kerk Oosmoed 'n ooreenkomst moet sluit, met die Kandelaar en met Tosjesdal en dieselfde Maranatha. Kandelaar, Oosmoed en Tosjesdal. Dus uiteindelik het jy 6 ooreenkomste gekry. Bilaterale ooreenkomste. En daardie ooreenkomste het veral die volgende ingesluit. Het gegaan oor kanselruil. Ons sien die vrug daarvan, dat van hulle predikante by ons kom en ons by hulle. Het het gegaan oor gesamentlike nagmaalsviering en alles wat daarmee saamgaan, attestering. Dus as 'n lidmaat van ons na een van hulle gaan of andersom, dan is dit nie meer 'n onttrekking nie, maar gee jy gewoon uit die staat saam. Hier is van die inwoners van Huis Amandelboom, wat eenvoudig standaard saam met ons nagmaal vier. En dan ook gesamentlike bijeenkomste, dit is genoem as een van die, broeder Jan, jy het genoem, as een van die geleenthede om beter die gesamentlike bijeenkomste met mekaar te koordineer en bekend te stel. Dus dit was die bilaterale ooreenkomste, dit was sê maar, die laaste 7 jaar se periode is dit waar ons was. Maar dis 'n klomp werk. Dis geweldig baie energie, want jy beteken ons daai ooreenkomste moet om elke 2 jaar vernuwe en jy moet elke jaar by mekaar kom. Beteken ons moet elke jaar met ons moet by mekaar kom. Ons moet elke jaar met Kandelaar, elke jaar met Tosjesdal. Dis 'n magt om werk wat daarby kom. Plus daarmee saam, want ons het op 'n stadium bekend gestaan as die 5-punt gesprek. Nou, toe sê die ander maas, is dit net julle of mag ons ook deel wees? En daar is ander kerke wat ook graag hier deel van hierdie gesprekke wil wees. Onder andere is ons tans bezig met Myntjie Skop in een gesprek. En ons is ver gevorder al met daardie gesprek. Dus gaan jy dan net bilaterale ooreenkomste bly teken, wat geweldig baie werk is. En daarmee saam, die derde rede hoekom daar verandering kom, is dat ergens wil een mens werkelijk, en dit was van die begin af die uitgesproke doel, werkelijk streef na volle kerkelijke eenheid. En dit het ons laat nadenk, hoe gaan ons nou verder? Wat gebeur het, is ons het gesê, elkeen van die kerke, Pretoria, Maranatha, VGK, en die drie gemeente kerke, is elkeen deel van een klas. Ons is deel van klasses Noord, van die VGK-SA, daar die kerk is deel van klasses Moed, van die GK-SA. Hoe kan ons hierdie nader mekaar bring? En tans is op die voorstel op die tafel, dat as die heren wel volgende week donderdag aankom ons by mekaar, die voorstel is op die tafel om een soort tussenkerkelijke vergadering te kry. Dus het jy nie onttrek uit jou klasses nie, jy bly gewoon deel van die klasses waarvan jy al reeds deel is, maar die vijf kerke, en as mykies kop bykom, een sesde kerke, miskien nog ander kerke, kom saam in een soort tussenkerkelijke vergadering. Ons gaan nie die werk van die onderskeie klasses oorneem nie, maar daar is dinge wat ons vijf, ses, miskien later meer kerke aan mekaar bind, wat ons saam kan doen, juist omdat ons geografies so na by mekaar is. Ons praat saam op die stadium oor sendingwerk. Dit was onlangs een sendingsberaad, waar hierdie kerke ook genooi is. Ons praat saam oor evangelisatie. Ons praat saam oor getuienis in die omgeving. Dus daar is gemeenskaplike sake wat hierdie 5, 6 en moontlik meer kerke raak. En daarom is die voorstel tans op die tafel om een soort tussenkerkelike vergadering te skep, as een soort stap op pad na volle eenheid. Want dis uiteindelik waarna ons op pad is, is uiteindelik een klas is. Hoe ons daar gaan kom, weet ons nog nie. 15 jaar terug het ons gewonder, hoe gaan ons kom by Kansara? Nou is ons daar. Die Heer het ons tot daar gebring. Ons weet nog nie hoe ons gaan kom by een klas is nie. Ons weet ook nie hoe dit moet lyk nie. Want dit is moeilik, nie? Want jy is deel van 'n kerkverband. Nou, hoe word jy een klas is? Die goed is kompleks. Maar as 'n stap daarheen, stel ons dus voor om hierdie tussenkerkelike vergadering te skep. Waar ons ambtelik afvaardig, die twee VGK's en die drie gereformeerde kerke, en waar ons sake van gemeenskaplike belang met mekaar bespreek. Dit is tans waar ons staan, en as die Here wil volgende week donderdag gaan ons dit bespreek. Enige vraag? Ja, juist gisteravond ek sit ook in die deputate vir Binnelandse kerke en ons het toe met Kaapstad gepraat, want hulle situasie is totaal anders. Die voorreg wat ons hier het, is klasses moed van die gereformeerde kerke, is baie homogene klasses. Daar is weinig verskil, dis kerke, ek dink daar is omtrent 10, 12 kerke in klasses moed, wat allemaal eindelijk op die selfde lijn sit. Die Kaap sit in een totaal ander situasie, daar is hulle in klasses Boland, waar 80% van daardie kerke is baie meer vrysinnig. Die kerke waarmee hulle kontak het, Belville en Belville Oos, is eintlik van die min, miskien is daar nog een of twee, van die min wat werklik behoudend is. Dus daar loop die paadjie heeltemal anders as by ons, en ons moet daar die context wel in gedagte hou.
Hoe sien die groter gereformeerde kerk in die situasie? Het lyk soos wegbreekkerke, het lyk soos een bietjie van, doen nou ons eie ding, en hoe denk die groter gereformeerde kerk?
Al twee kerkverbande, sowel die VGK as die GKSA, het op synodale vlak alreeds uitgespreek dat hulle positief staan teenoor hierdie samensprekings. En dat hulle dit ook aanmoedig. En ek dink dit het in die 90er jare begin, juist omdat ons vastgeloop het op nationale vlak, op synodale vlak, op deputate vlak, en ons vastgeloop, ons het elke keer uitgekom met die selfde struikelblokke. En toe uiteindelik al twee kerkverbande, en mens kan het nie in die handelinge nagaan, al twee kerkverbande het gesê, maar doen dit op plaaslike vlak. Ons kan ook nie, sê maar, ooreenkomst met Myntjie Skop tref, as die klasses dit nie goedkeur en instem nie. Dus die kerkverbande word wel betrek in die richting waarin ons gaan.
Is
heeltemal reg ons.
Ja.
ons moet daarin groei, hoewel daar gebeur prachtige dinge. Daar was een saterige diakonie konferensie, waar al 5 kerke betrokken was, die manne sang aan, doen ons saam, ja, nie is heeltemaal reg, dus daar op daardie vlak moet ons nog bykie, en mense moet eindelijk een drijver kry, iemand wat dit vat, en as koordinatiepunt, is die skribas, is die kerkkantore, mense moet dit nog een bykie met mekaar uitpraat, ja, maar baie dankie. Goed, broers en susters, ek gaan het daarby laat, dan gee ek terug aan die voorzitter.
Baie dankie vir al die inzette, Dominee Erik en van Iwan en die gemeente betrokkenheid en mag dit blij ook in die toekomst op wacht op terugvoer. Op normale vergadering is er altijd, gezien ook die tijd, rondvragen of nog een algemene opmerking. Wil er iemand gebruik van maken? Ja, kan wel. So.
En daar is dan ook weer die jaarlikse vossejacht, 21 Mei by Menlik, meer inligting sal op die kerk gepresteer.
Baie dankie, ons neem kennis. Nog iemand? Daar komt weer die afsluiting. Mag ik jongen Erik vragen om met ons af te sluiten? Kan ons nog samen zingen uit Psalm 119? Psalm 119, vers 22 en 26.
Vader in die hemel, ons dankie vir die mooie samenkomst, waarin ons saam kon praat, saam kon leer. Ons wil bid vir wysheid as ons die Bybelvertaling toets. Ons dankie vir finansiële middele wat u gee, wat u altyd weer voorsien, ook vir die diakens, groot bedrag wat uitgegaan het, en steeds was daar voldoende. Ons dankie vir elkeen wat gehelp kon word. En ons bid vir wysheid vir die diakens en hulle ambtswerk. Ons dankie ook dat ons as mense wat deur u lewend gemaak is ook met ons verstand en in die gees mag nadink oor waarin gaan ons? Wat is die context waarin ons plaas? Wie is ons? Wat is eie aan ons gemeente? Wat er gevaren bedreig ons? Sien ons daarin, sien jy die proces en gee op betrokkenheid. Ons dank jou ook dat ons saam mag leef met ander kerke. Sien daar die proces. Dank jy vir broers en susters met wie ons een is in die geloof. Vader, wil jy ons gemeente sien, elk een van ons, op ons pad, op ons weg. Verbind ons aan mekaar in die geloof, in liefde. Gee ons geduld met mekaar, begrip en wysheid. Sien ons vanavond verder, ons bid u dit in die vergifnis van ons sondes, om Christus ontwil. Amen.
Hartelijk uitgenodigd wordt nog om een kopje koffie te genieten, nog samen te gezels en veilig huis toe en een goede nacht is allemaal.
Ja, ons gaan nie verder praat. Druk hom wel. Goed hetzelfde.